Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim și astăzi împreună aici, la masa dialogului, pentru a discuta cu un invitat care are multe de spus în privința relațiilor dintre noi, oamenii. În ocazia aceasta, dincolo de dialogul pe care îl voi avea cu invitatul meu, am bucuria să vă recomand și o carte, cartea Elogiul iubirii de semeni. O carte care cu siguranță va aduce un plus în viața tuturor celor care sunt atenți, preocupați și doresc să-și îmbunătățească relațiile cu oamenii din jur. În ocazia aceasta mă bucur pentru faptul că am ocazia să stau de vorbă aici la masa dialogului cu cel care a semnat această carte, cu autorul cărții Elogiul iubirii de semeni. Așadar spun în ocazia aceasta bun venit lui Cristi Sava. Bun venit, Cristi!
Bine v-am găsit!
Ești cercetător științific la Institutul de Lingvistică, așa că ești omul care te joci în fiecare zi cu textele, cuvintele sunt parte din ceea ce faci tu în fiecare zi. Ești autorul acestei cărți.
Da.
Mă bucur pentru faptul că putem în ocazia aceasta să discutăm despre geneza lui, despre modul în care a apărut, dar și despre ceea ce tu ți-ai propus să pui în această carte. Spuneam celor care ne urmăresc faptul că la momentul în care a apărut această carte și am pus mâna pe ea pentru prima dată, imaginile de pe copertă, titlul acestei cărți și apoi deschizând și uitându-mă un pic răsfoind cartea, m-a dus cu gândul instant la câteva cuvinte simple pe care Mântuitorul le-a spus atunci când era printre oameni și a dorit să rezume niște principii de viață în două legi simple. Prima dintre ele se referă la relația omului cu Dumnezeu și la modul în care ar trebui să vadă relația aceasta, iar cea de-a doua lege privește relația dintre noi oamenii și ea spune cam așa, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Sunt curios ce a stârnit proiectul acesta, cum a apărut el, ce te-a determinat să te gândești la el?
Proiectul ăsta a apărut înainte să apară, de fapt, în sensul că colecția de eseuri din acest volum s-a născut de-a lungul a 17-18 ani, când am publicat aceste eseuri în paginile revistei Viață plus Sănătate. Acolo aveam o rubrică care de-a lungul timpului a purtat mai multe nume, dar în general a fost din zona asta eticii. Au fost, cred că 2 ani de zile a fost dedicată cumva adolescenților, părinților de adolescenți, deci lumii acesteia adolescentine, dar în rest a fost în zona aceasta a eticii. Și când a venit Florin Bică, cel care coordonează colecția aceasta, când a venit cu ideea de a strânge articole, eseurile respective și de a le publica într-o carte, ele practic erau deja scrise și sarcina mea a fost să le selectez pe cele pe care să le introduc în carte. Și le-am selectat, am trecut din nou prin tot ce am publicat și le-am selectat pe cele care mi s-au părut că rezonează cel mai bine cu cel care eram în 2021 când a apărut cartea. Și am fost surprins din punctul ăsta de vedere să văd că m-am regăsit și în articole scrise cu 15 ani în urmă, în 2005-2004. Asta mi-a dovedit că nu m-am schimbat într-atât de mult pe cât aș fi crezut. Ulterior, după ce am selectat eseurile care urmau să apară, când a fost vorba să alegem și titlul cărții, trecând din nou cu atenție prin cele selectate, mi-am dat seama că firul roșu care le unea era tocmai ideea aceasta a iubirii de semeni, a modului în care relațiile dintre mine și celălalt pot fi radical schimbate, având în minte acest principiu al faptului că trebuie să-l iubești pe celălalt ca pe tine însuși, să-l pui mai presus de tine. Și cam asta a fost geneza acestei cărți, o geneză, o naștere îndelungată, dar care cred eu că a fost utilă pentru că a lăsat să se rafineze cumva, să se decanteze și să reiasă ca idee principală această idee care este transpusă și în titlul Iubirea de semeni.
Cât de actuale au fost primele eseuri pe care le-ai scris comparativ cu ultimele, pentru că dacă ne gândim la o perioadă atât de lungă, de 18 ani, s-au produs și transformări în societate, au mai fost ele la fel de relevante? Cum ai reușit să aduni eseuri care au fost scrise pe o perioadă atât de lungă de timp, să le aduni într-o singură carte, iar numitorul lor comun să fie relevant încă?
Dacă primele câteva articole am pornit de la niște chestiuni teoretice, pe atunci eram student, învățam despre diverse chestii în facultate și porneam de la acele lucruri teoretice și mergeam pe o anumită idee. De la un punct încolo am început să pornesc de la întâmplări reale prin care treceam eu sau pe care le vedeam, le observam și porneam de la acea întâmplare, de la acel eveniment și încercam să generalizez, să mă duc către principiu, către lecția pe care o putem învăța de acolo. Și ca să-ți dau un exemplu, într-unul din articole am pornit de la o întâmplare la care am fost martor în autobuz. Era, cum se întâmplă de obicei, la o oră nu foarte aglomerată, nu era ora de vârf de dimineață, dar nu era nici foarte, foarte liber autobuzul și o doamnă stătea pe culoarul acela îngust din față, a urcat un domn pe la ușa de lângă șofer și a încercat să treacă de doamna aceasta, n-a avut loc, doamna era un pic mai plinuță, n-a avut loc de ea și s-a aruncat dintr-o dată cu un potop de jigniri, în fine, a făcut-o în toate felurile, pe motivul acesta. Și eu am rămas foarte surprins pentru că imediat după ce a terminat de jignit femeia respectivă, trecând prin fața unei biserici, a devenit pios și a făcut cruce și ai fi zis că este cu totul alt om. Și deci asta m-a surprins pe mine într-atât de mult încât să o pornez de la asta să scriu un articol. Acum, în ultima perioadă, nu prea am mai circulat cu mijloacele de transport în comun. S-au schimbat contextul, situațiile și circul mai mult cu mașina. Dar nu cred că este o lună de când am fost nevoit să circul iarăși cu un autobuz. Tot așa o perioadă din asta aglomerată și am rămas surprins că societatea, oamenii nu s-au schimbat deloc. Aceleași jigniri și insulte din motive banale, că a călcat-o pe un picior în aglomerație sau că blochează ușa și nu poate coborâ, adică cred că sunt în continuare relevante lucrurile, nu s-au schimbat într-atât de mult pe cât mi-aș fi dorit.
Tocmai de asta te-am întrebat dacă pe parcursul celor 18 ani și am mai trecut câțiva ani de când a fost publicată cartea, lucrurile s-au schimbat. Am remarcat un lucru în eseurile pe care tu le-ai pus în cartea aceasta, în foarte multe texte, apare ideea aceasta unei lumi tot mai agresive, să-i spunem, și în același timp mai polarizate. Crezi că oamenii au devenit mai răi sau doar au căpătat mai mult curaj să-și exteriorizeze un fond negativ pe care îl cultivă, pe care îl mențin în viața lor?
Aici e greu de distins dacă lumea a devenit mai rea, mai agresivă sau doar contextele în care își pot exprima agresivitatea le-au facilitat mai mult acest lucru. Mă gândesc, de exemplu, pe rețelele de socializare, după cum observam și într-unul din eseuri, acolo e mai simplu să fii agresiv cu celălalt, să-l jignești, mm-hmm. pentru că nu îl ai față în față, ești tu cu ecranul tău, cu tastatura și îți permiți să spui orice și am totuși o urmă de îndoială că în viața reală s-ar putea preta chiar la injurile pe care le adresează în mediul online. Dar în ce privește polarizarea, mi se pare că suntem mai polarizați acum decât eram la momentul în care am scris anumite articole sau când am publicat cartea.
Dar ce crezi că alimentează tendința asta? Pentru că, într-adevăr, e foarte ușor să dai seama de lucrul ăsta, dar ce alimentează polarizarea oamenilor pe diverse idei sau pe diverse concepte, valori pe care le au?
Pe lângă factorii care erau prezenți și la momentul la care scriam, cum am spus, rețelele de socializare sunt un factor favorizant al polarizării, suntem sau ni se cultivă o anumită atmosferă de bulă informațională în care suntem doar noi cu ai noștri și atunci reacționăm foarte agresiv în momentul în care avem de-a face cu persoane din altă bulă, nu din bula noastră. Deci ăsta, să zic că era și atunci, nu e ceva nou. Cred că și discursul public, să zic așa, pe care îl adoptă persoane proeminente, politicieni, influenceri, vedete TV, vedete de pe social media. Cred că și discursul lor a făcut să scadă nivelul acesta al, aș zice, al adaptării la celălalt, al compasiunii sau al înțelegerii celălalt, al empatiei față de celălalt, cred că ăsta e cel mai bun cuvânt. Atunci când discutăm cu cineva, fie față în față, fie pe rețele de socializare, să încercăm să ne punem și în locul celuilalt, să înțelegem punctul de vedere, să fim în galoșii lui, cum se spune.
Într-unul dintre eseurile pe care tu le-ai pus în cartea aceasta, la un moment dat faci următoarea afirmație, parafrazez ideea că oamenii au ajuns să fie dispuși să sacrifice oameni de dragul unei idei. La ce anume te-ai referit când ai spus lucrul ăsta?
La orice situație în care alegem să prețuim mai mult o idee și să înjosim pentru a susține această idee neatinsă, să-l înjosim pe celălalt, să-l disprețuim. Și mă gândeam inclusiv, dădeam acolo exemple.
Da, dă niște exemple în sensul ăsta.
Păi, de exemplu, atunci nu era încă situația asta atât de pregnantă, dar să luăm situația actuală. Modul în care ne ajungem să ne certăm cu prieteni, cu rude chiar, pentru niște idei politice, la urma urmei. Eu am rămas surprins să văd vehemența cu care discutăm niște chestiuni politice și disponibilitatea pe care avem să stricăm niște relații, să rupem niște relații cu ceilalți pentru niște lucruri care după ceva timp se dovedesc că nici măcar nu erau reale. Persoana pentru care ne băteam cu ceilalți, din orice parte am privit, nu zic acum că doar dintr-o anumită parte se întâmplă treaba asta, dar în toate, din toate taberele, persoanele pentru care am fi dispus să ne stricăm relațiile cu cei dragi, se dovedesc până la urmă că ne înșeală așteptările și atunci îți dai seama că te-ai certat degeaba cu cineva. Deci asta ar fi un exemplu în care pune mai presus o idee față de relația cu cineva apropiat.
Cum crezi că putem apăra adevărul respectând sau rămânând în contextul poruncii lui Hristos, până la urmă, pe care tu o aduci în cartea aceasta prin conținutul pe care îl oferi?
Mă gândesc la un exemplu pe care îl avem în Evanghelii. Nu cred că am vorbit vreodată despre el în vreun eseu, dar modul în care Iisus a acționat în situații în care era vorba de un principiu care era încălcat, o regulă care era încălcată, Iisus reușea lucrul ăsta care mi se pare extraordinar, să susțină și principiul, să arate că nu e totuși de călcat în picioare, dar în același timp să prețuiască și omul. Și mă gândesc la episodul cu femeia aceea prinsă în adulter. Iisus mai întâi îi arată ei susținere, spune nu te condamn, dar în același timp îi spune și să meargă și să nu mai păcătuiască. Deci Iisus nu i-a zis, ok, ai căzut, te înțeleg, e omenește, dacă se mai întâmplă, vii la mine, încerc să te ajut. Nu, i-a spus, s-a întâmplat, nu avem ce să facem acum, dar du-te și nu, să nu se mai întâmple.
Ca om a plecat destul de mult asupra eticii, asupra moralei. Care ți se pare că ar putea fi cea mai subtilă formă a lipsei de omenie de care dăm dovadă de foarte multe ori noi în societatea de astăzi? Spun subtilă în sensul că mi se pare că e ok, e în limite, dar totuși este o formă prin care suntem departe sau ne îndepărtăm de ideea aceasta pe care Hristos a încercat să o transmită chiar și oamenilor de atunci. Și foarte interesant un lucru, dacă Hristos vorbea atunci despre lucrul ăsta, se pare că e o problemă care se regăsește așa de-a lungul timpului în fiecare generație.
Nu știu cât de subtilă este, dar mi se pare că formă de a masca lipsa de omenie și a ne simți bine cu noi înșine este situația în care ne prevalăm de faptul că noi avem dreptate. Și aș da un exemplu tot dintr-un eseu, că am zis că porneam de la întâmplări reale. M-am aflat în situația asta, mă întorceam într-o seară acasă și era ultima intersecție înainte de casă și fix în acea intersecție semafoarele au intrat pe galben intermitent, nu știu, cu un minut, două înainte să ajung eu acolo. Și șoferii care știau că au dreptate, au prioritate, au intrat în intersecție, doar că s-a blocat intersecția pentru că în mijlocul intersecției era și un tramvai, n-au avut loc să mai facă stânga și se blocase intersecția total. Bineînțeles că șoferii care aveau prioritate au continuat să pătrundă în intersecție și s-a ajuns la un blocaj total. Și în momentul acela, cineva s-a dat jos dintr-o mașină, a încercat să dirigeze cumva circulația, nu era niciun polițist, nu s-a întâmplat nimic. Eu, o altă mașină de lângă mine, am ales să nu mai pătrundem în intersecție, pentru că mai era un culoar pe care puteau trece cei care nu aveau prioritate și alegând să nu ne prevalăm de dreptul nostru pe care îl aveam ca șofer care venea de pe drumul cu prioritate, i-am lăsat pe cei care nu aveau acest drept și cred că în jumătate de minut s-a decongestionat intersecția, pe urmă am putut să pătrundem în intersecție și bineînțeles că s-a blocat din nou pentru că am ajuns în aceeași situație în care cei care aveau prioritate au zis am prioritate, am dreptul acesta, mă duc în față chiar dacă nu aveau unde să meargă. Cred că o situație de genul acesta poate fi transpusă și în alte contexte în care ne facem exponenții acelei zice românești, murim cu dreptatea în mână. Adică uneori E mai bine să lăsăm de la noi chiar când avem dreptate, ca să dezamorsăm niște situații și ca să manifestăm această dragoste de semeni. De fapt, atunci manifestăm dragostea de semeni când îl punem pe celălalt în fața dreptății noastre, în fața drepturilor noastre, când alegem să ne punem pe noi pe loc secund.
În opinia ta, toleranța este dragoste?
Nu, toleranța, din punctul meu de vedere, este indiferență. Când îl suporți pe cineva, a tolera înseamnă a suporta. Ori când îl suporți pe cineva, nu îl iubești, ci încerci să-ți fie indiferent. Ni se cere în anumite contexte să manifestăm toleranță, să fim toleranți cu, eu știu, persoane care nu gândesc ca noi, care nu au aceleași practici ca noi. Și dacă nu facem acest lucru, sau mă rog, celor care nu fac acest lucru, li se reproșează că nu sunt toleranți. Din punctul meu de vedere, dragostea presupune tocmai a-ți păsa de celălalt și dacă consider că el face un lucru greșit, a încerca să-l convingi de lucrul acesta. Ori toleranța presupune a-l lăsa așa cum este. Bineînțeles, al suporta, a nu-i face reproșuri, dar aceasta nu este, dragostea nu poate să stea nepăsătoare când iubești pe cineva și ești convins că nu e bine ceea ce face, încerci să-l schimbi și atunci, din punctul acesta de vedere, toleranța mi se pare că ar fi sinonimă în contextul acesta mai degrabă cu indiferența față de celălalt. Nu-mi pasă ce face, nu-l deranjez, dar să nu mă deranjeze, cam asta ar fi.
Cristi, ești autorul acestei cărți, Elogiul iubirii de semeni. Aș vrea să înțeleg care sunt așteptările tale, deci ești Cristi autorul, care sunt așteptările tale de la omul care ia cartea asta, o deschide și o citește? Ce te aștepți tu să se întâmple în viața omului care citește această carte?
Să fie mai grijuliu, mai iubitor cu cei din jur și dacă măcar o dată în viață, amintindu-și de ce a citit în cartea aceasta, alege să se pună pe el pe locul al doilea și să-l pună pe celălalt pe primul loc, să facă un gest altruist, un mic sacrificiu față, ca să-i fie celuilalt bine, eu mă consider mulțumit.
Crezi în schimbarea profundă a oamenilor sau doar în sau doar în disciplinarea comportamentelor?
Eu cred în schimbarea profundă. Eu la rândul meu am ajuns să am o astfel de schimbare profundă pe parcursul anilor tot scriind despre aceste lucruri, am ajuns să mă schimb și eu pentru că cineva care predică despre niște lucruri, dar nu le pune în practică, e într-o stare oarecare de ipocrizie, să spunem așa.
Uite, în contextul ăsta, dacă ai putea să schimbi ceva în societatea asta în care trăim noi, ceva care să îmbunătățească aspectele acestea ale relației dintre noi, oamenii, dintre semeni, care ar fi acel lucru pe care l-ai schimba, și care, în opinia ta, ar îmbunătăți foarte mult relația dintre noi oameni.
În momentul în care gândești în paradigma asta al pune pe celălalt pe primul loc, cred că se dezvoltă foarte mult empatia, atitudinea aceea în care când interacționezi cu celălalt încerci să înțelegi de ce se poartă într-un anumit fel, de ce vorbește într-un anumit fel și încerci să vezi care este această cauză și să-i dai niște circunstanțe atenuante și să încerci să treci peste poate o atitudine mai abrazivă la suprafață și să ajungi la inima lui să te raportezi la un nivel mai profund de suprafață la el. Și cred că dacă acesta mi se pare că ar fi un lucru esențial care ar putea schimba societatea noastră, să să-i privim pe ceilalți dincolo de niște aspecte din astea superficiale, să fim conștienți că unele comportamente, unele vorbe vin din niște situații de viață pe care, prin care noi nu trecem și pe care poate nu reușesc să le gestioneze cum trebuie. Și în felul acesta cred că o societate în care oamenii ar manifesta mai multă empatie, mai multă înțelegere pentru ceilalți, ar fi o societate în care s-ar reduce poate interacțiunile acestea neplăcute.
Pe coperta 4 a cărții semnate de tine, Cristi, Elogiul iubirii de semeni, ai scos un text extrem de puternic. Spui așa, Elogiul iubirii de semeni este o carte despre limitele de care avem nevoie pentru a fi liberi în noi înșine și în relație cu semenii. O asociere de termeni paradoxală, cumva, pentru că vorbește despre limite în contextul obținerii unei libertăți. Suntem în ultimul minut al dialogului nostru. Cu ce ai vrea să rămână cititorii care aleg să deschidă această carte?
Cu ideea că e o idee pe care mi-a spus-o profesorul de istorie din liceu, apropo de limite, că ne-a spus dictonul acesta că libertatea mea începe, se termină acolo unde începe libertatea celuilalt. Dacă aplicăm acest dicton în viața noastră de zi cu zi, aceasta mi se pare că este o altă formă a iubirii de semeni, da? Să reușești să te restrângi tu pe tine astfel încât să-i dai libertate celuilalt. Chiar dacă atunci când această restrângere, autorestrângere, îți pune ție niște limite.
Cristi, îți mulțumesc tare mult pentru disponibilitatea de a vorbi împreună despre cartea aceasta pe care tu ai semnat-o aici la Dialoguri și Cărți. O carte care s-a născut dintr-o pasiune de-a ta pe subiectul acesta al eticii pe parcursul a cel puțin 18 ani, așa cum ai spus. Vă mulțumim pentru faptul că v-ați luat timp să fiți alături de noi la dialogul acesta și sper că ideile pe care noi le-am dezbătut în acest dialog vă vor fi de folos. Înainte de a îmi lua rămas bun de la dumneavoastră pentru această ediție, vreau să vă recomand această carte, Elogiul iubirii de semeni, o carte care cu siguranță va aduce un plus pentru cei care sunt interesați să-și dezvolte relațiile cu semenii, relațiile cu cei din jur. Până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de zile frumoase și de lecturi binefăcătoare. Pe curând!